Það kann tyggjast rættlega lögi að berra 12-30 flokkarinn framsökt, tjóöldi og já, hvað var jánaflokkurinn? Að berra 12-30 skoðu að segja ljós. Öll er mjóður þessum. 36 hóðum skrifir eru, stössa öll kritiserir þær ég. Hví skal maður gera en að revolusjón og landi sem hefur höfis vinnuna á sjónum? 22% af okkar posti fiskur yrðráttur. Hví skal maður gera en að revolusjón? Hví skal maður gera þær nægjum bröytingar sem skuldu gerast og allt skal umkvæðast? Þið ekki að tilvild að svona fólk samlast utan fyrir þér. Maður mótti að hafa allt konar lusta eftir með til amma tæma som daglega starfast á sjónum. Maður tek fullkomlega grundalega undan.
Thank you.